piska rundt på en eller annen plantasje, Gud. Takk for dine velsignelser, Herre, som du har øst over Norge, og som du har øst over oss, Herre. Vi takker deg for det, far. Og vi takker deg, å Gud, at du er levende iblant oss, Herre. Takker deg for at vi ikke er samlet for et opplegg, men at vi er samlet, Herre, for å være sammen med hverandre og være sammen med deg, og få lov til å erfare, Herre, at du lever, og at du har kalt oss til deg, Gud, at vi får lov til å være dine barn. Jeg takker deg for det, far. Takker deg for det, altså. Takker deg for det, Gud. Yes. Fantastisk å få lov til å være tilbake igjen. Jeg har kanskje vært litt uheldig denne våren. Jeg skulle gjerne vært tilbake tidligere, men det har liksom krasjet litt her og der. Så, sånn har det. Men det er flott å være sammen. Og godt å kjenne at Jesus er her med oss. Og så bare tenker jeg på det enorme privilegiet da, det er å bare få lov til å samles. Og jeg tror på en måte kanskje vi har blitt litt lurt da i nyere tid ved at vi har på en måte, vi har bygd scener i kirkene våre. Og det er kanskje, ja, skal jeg ikke liksom en eller annen scene eller et podium til livs da, men med en gang noe blir en scene, så blir også de som sitter, som samles, de blir et publikum. Og det gjør noe med hele pakka. Det gjør noe med måten vi tenker på, måten vi er samlet på. Men fra begynnelsen av, så var det ikke sånn. Altså man samles som et legeme, ikke sant? Samles som et legeme, og jeg tenker det er målet, det er tanken, det er ønsket vårt også når vi er samlet nå, at vi er samlet som et legeme, på en måte. Og Bibelen lærer oss så tydelig at når dere kommer sammen, ja, men da er det en som har en salme, en annen som har noe til oppmuntring, ikke sant? Noen har kanskje en bønn de kjenner, noen har en tunge, ikke sant? Så er legeme i funksjon. Så kommer vi ikke for å være med på et opplegg, men vi kommer for å samles om Jesus og kjenne at uansett hvem vi er og hvor mye vi har lest i Bibelen og hvor mye eller lite vi har preket, spiller ingen rolle. Vi trenger påfyll, og det kommer vi for, og vi trenger å komme sammen for at Gud oppmuntrer oss og utfordrer oss. Det skjer når vi samles. Ikke når vi samles som publikum, når vi samles som legeme. Amen. La oss bare be først at Gud taler gjennom det jeg sier, men også at han kan tale til hver enkelt. Så hvis det er noen som blir minnet om noe, litt som Borgil nevnte på, så har vi litt tid etterpå, og så er vi åpne for hva Gud vil. Jesus, bare ber helt kort om takk for at du er iblant oss, og at du ønsker å tale til oss. Takk for det privilegiet at vi får lov til å kalle oss ditt folk, Herre. At du har kalt oss til deg. At vi får lov til å nyte en frihet som overgår all forstand. En trygghet som ingenting kan måle seg med. Og et håp som ingenting kan slokke. Takk for det. Jeg ber deg tale igjennom her. Jeg ber om at det ikke blir mine ord, Jesus, men jeg ber om at du ved din ånd, Herre, bringer liv. Jeg har ikke noe liv å gi, men du har liv, Hellige Ånd. Takk for det. Takk for at du er den eneste levende, sanne Gud. I Jesu navn. Amen. Jeg satt i går, og da kjente jeg at jeg egentlig ikke gledet meg så veldig. Men det hadde ikke noe med å komme opp her og se dere igjen, men det hadde med bare en sånn opplevelse av at hva har jeg egentlig å gi, liksom? Og sånn opplevelse av tørke. Tørt, liksom. Ikke, ja, lenge siden at liksom hadde slått opp og sett noe I Bibelen som ikke så lenge siden hadde slått opp, kanskje sett noe som det her var spennende, men lenge siden hadde slått opp og følt at det var noe som det her gir meg liv. Og så ble jeg sittende, eller hørte jeg på en preken på internett, og så det ledet meg litt over til å høre på en, eller se på en gudstjeneste hvor det var noen vitnesbyrd. Så var det en dame som har framholdt et vitnesbyrd, og jeg skal ikke gjenfortelle det. Men jeg bare kjente at det virkelig rørte med meg. Det vitnesbyrdet virkelig rørte med meg, for det var en dame som fortalte om ikke bare noe med et hyggelig håp, eller et eller annet fint ord som hadde betydd noe for henne, men det var så tydelig når hun delte fra livet sitt hvordan Jesus hadde forandret livet hennes fullstendig, på en måte, brakt henne ut av ulikt fangenskap da, og hvordan Gud hadde vært så utrolig trofast mot henne, samtidig som kanskje ikke hun alltid hadde gjort de beste valgene. Ikke alltid gjort de riktige valgene, men også så tydelig å se at når hun hadde tatt steg I tro mot Jesus, så hadde Jesus virkelig møtt henne. Og derfor så skal vi starte I dag I Apostlenes gjerninger. Vi skal lese noen vers derfra. Først fra kapittel 2, og så noen vers fra kapittel 4. Kapittel 2, som dere sikkert kjenner, nå det jo ikke så lenge siden vi feiret pinse, så det vi, kapittel 2 dreier seg jo om pinsedag. Og vi skal ikke lese hele talen til Peter, men vi husker jo alle denne her enorme på en måte, forandringen som skjer da, ved at Gud sender sin ånd, og disiplene får språk og tale som forståelig for de utenfor. Og samtidig så får de en frimodighet som de ikke har hatt før. På en måte, og det blir synlig for alle og enhver at her skjer det et eller annet. Og så står Peter fram og taler og forklarer dem hva det som skjer. Og så avslutter Peter med avslutter talen sin I vers 34, 35 og 36. Og Peter snakker en del om David, ikke sant? For David jo den store kongen I Gamle Testamentet. Og han taler jo til en befolkning som her okkupert, og som lengter, ikke sant, etter en ny stor David, etter en messias som skal komme og sette dem I frihet fra romerne. Og så avslutter Peter altså talen sin, og så sier han, for David for ikke opp til himmelen, Han sier jo selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for din føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Altså han sier, så skal hele Israels folk vite for visst, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Vi kan bla om også til kapittel 4, så skal vi lese noen ord derfra. Da, vi hopper da litt midt inni noe som har skjedd, men de av dere som husker historien, og de av dere som ikke husker, uansett. Det som har skjedd at Peter og Johannes, de har blitt arrestert, og så har de blitt ført fram for det høye rådet, altså på en måte det religiøse styret I Jerusalem. Forhøres der, og så står det om Peter. Da ble Peter fylt av den hellige ånd, og svarte dem, rådsherrer og eldste I folket. Når vi I dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, og blir spurt hvordan han ble helbredet, så skal dere, alle og hele Israels folk, vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde, Han steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Amen. Amen altså. Jeg tror ikke man får sagt det tydeligere. Og det var så herlig å passe så bra i dag å starte med navnet Jesus. For egentlig bare det jeg har kjent meg minnet om, det at navnet Jesus står over alle navn. Som Peter sier, det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Og hvis vi går litt tilbake i tid, så sier Jesus til disiplene sine at jeg veien, sannheten og livet. Og jeg vet ikke helt, det kan jo hende at disiplene forstod det der og da. Men det ikke sikkert at de forstod det heller, egentlig. Og jeg holder kanskje en knapp på det siste. Det kan jo hende at de tenkte at ok, Jesus formulerte seg litt rart, men det han mente å si, det var at han hadde veien, han hadde sannheten, han hadde livet. For det var jo egentlig det som de fleste rabbiner, ikke sant, lærerne på den tiden sa. Ikke sant? De forsøkte å vinne noen disipler som kunne følge dem, og som kunne bli som dem, fordi deres lære var på en måte den rette, ville da rabbin mene, ikke sant? Det var den som ville føre til livet. Men så sier ikke Jesus det. Han sier ikke, jeg har livet. Jeg har veien for dere. Jeg har sannheten. Nei, han sier, jeg veien. Jeg sannheten. Jeg livet. Og jeg tror kanskje ikke at disiplene egentlig skjønte det før pinsedagen kom, eller før oppstandelsen og etter hvert pinsedagen kommer. Og de da på en måte får se da at det de har håpet på, på en måte, det jo bare en brøkdel av det Gud har tenkt. Ja, altså om de hadde håpet på kanskje at ja, kanskje Jesus skulle bli den rabbi nummer en, eller kanskje han til og med skulle bli liksom den kommende konge liksom, og gjenopprette det gamle Israel, men så sprenger det Gud har tenkt å gjøre, det sprenger alle de forventningene de har. Og så står de fram og sier at det finnes bare ett navn, at denne Jesus har Gud satt som både Herre og Messias. Ikke bare Messias, men også som Herre. Og dette navnet det eneste navnet gitt på jorden som vi kan bli frelst ved. Det finnes ikke noe annet navn. Hvis vi blar litt til, hvis vi blar oss fram til 2. Timoteus brev, så står det, skal vi se, 2. Timoteus brev kapittel 4. Der skriver altså Paulus skriver til Timoteus, og han oppgir han noen, hva skal vi si, noen siste befalinger og oppfordringer. Og så står det der i kapittel 4, vers 2. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. Og så kommer det noe som vi skal legge merke til. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner det for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Paulus har tidligere skrevet kapitlet før, så står det, du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende og homodige, spottende, ulydig mot foreldre, utakknemlig og uten respekt for det hellige, og så videre, så fortsetter han. Og så står det, etter en lang oppsummering, så står det, i det yttre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Hva er det vi lærer av det her? Jo, vi lærer at det står helt tydelig i Guds ord, at det kommer en tid hvor det blir mange, altså hvor mennesker vil vende øret fra sannhet til det som klør i øret. Altså noe som på en eller annen måte tilfredsstiller meg, som er det som jeg vil ha. Som passer meg. Og det passer veldig godt også med det Paulus tidligere har sagt, at i de siste tider så vil menneskene være selvopptatte. Og så vil de ta seg lære, eller lære den ene etter den andre, alt ettersom de finner for godt. Jeg synes de ordene her, og også egentlig veldig mange av de andre ordene i Bibelen om de siste tider, passer, hva skal vi si, skremmende godt med den tida vi lever i. Og så tenker jeg, ja, hva betyr det for oss da, at det skal passe skremmende oss? Godt, jo, det bør være for oss en litt sånn varsko, på en måte. Det bør være som på en måte tåkeluren som blåser, at her er det noe. Vær våkne. Forstå at ikke bare har Bibelen talt om det her og profetert at det her kommer, men nå er det. Dermed, ergo, gi enda mer akt på den sannheten som har blitt vår, som er gitt oss. Jeg opplever at tiden vår er så utrolig preget av mange stemmer. En ting er mange forventninger og sånn, men det er så mange stemmer som ønsker å fortelle oss hvor veien til lykke er. Hvilken måte du skal leve for å leve det riktige livet, eller det beste livet. Nå er det kanskje ikke så mye oppe nå som tidligere, men en periode så var det veldig mye det her med lykkeforskning. Altså man driver og forsker på hvordan mennesker blir lykkelige. Og så snakker man om å ha flow, og ha flow-opplevelser. Da, hvis vi har mye av det, da blir vi lykkelige. Men greia er det at lykke, vet du, hvis du og jeg begynner å dyrke lykke, så blir den lykken, det er bare som en sånn der litt spraglete hare, det, som bare farer innover i skogen, og så skal du liksom prøve å fange den. Og det der jaget etter den lykkeharen inn i skogen, den kommer til å koste deg livet. Ja, håper du forstår bildet. Det var veldig logisk i hodet mitt. Men sånn er det litt, og sånn opplever jeg litt også. Jeg ser mennesker som hiver seg på det ene etter det andre, på en måte i søken etter noe. Og dette her passer meg. Det her virker bra for meg. Det klør i øret. Og vi ser også på liksom den offentlige arenaen i Norge også, på en måte alle. Det er ulike politiske debatter, men vi verker at i veldig mange av dem, hvis vi graver litt dypere, så ligger det egentlig en verdidebatt også om hva som er sant, og hva som ikke er sant. Om hva som skal få lov til å definere sannheten, og hva som ikke skal få lov til å definere sannheten. Ja. Jeg har jobbet en god del i vår på en arbeidsplass hvor jeg, som min, på en måte min gamle arbeidsplass, men jeg tydeligvis blir aldri helt ferdig med den arbeidsplassen. En veldig god arbeidsplass på mange måter. Museumet på Eidsvoll, der de skrev grunnloven, Eidsvoll-bygningen. Og der, ja, er det gjerne alt fra pensjonister til barnehager som da skal inn og se og få lov til å høre om grunnloven vår og hvordan den historien gikk og så videre. Sikkert nevnt på det her før, men jeg merker at museet der jobber jo med, som alle andre museer, med å være aktuelle, ikke sant? Med å prøve å ha noe som er aktuelt og som er spennende. Og jeg tror jo også at vår, hva skal vi si, 1814-historie, at den er viktig, at demokratiet er viktig for oss. Jeg tror absolutt det. Og samtidig så tenker jeg at det blir noe som det noe som litt begrenset hvis det her det eneste vi setter vårt håp til. Hvis det eneste vi setter vårt håp til på en måte demokrati og noen rettigheter som plutselig defineres på den måten, og så defineres det på en annen måte, og så kommer en ny tid, og så alt helt annerledes. Altså hvis det det vi jager etter, hvis det det ultimate som vi setter vår lit til, som at har på en måte lest to mennesker. Den ene bare en person jeg kjenner, den andre var vel jeg tror det var Drillo eller sånn, som var en intervju i en eller annen avis eller sånn, hvor det, men i hvert fall to mennesker da, som i løpet av siste tida hvor jeg leste, som har liksom sagt at nei, jeg tror på mennesker. Jeg tror på mennesker. Så tenker jeg, ja vel. For en fattig tro da, kjære venner. Hvis mennesker alt vi setter vår lit til, liksom. Har ikke vi historien vist det om og om igjen hvor utrolig gærent det går? Når alt vi gjør å sette lit til den menneskelige visdommen. Til det mennesker har å komme med. Og så lurer jeg litt på, da, men det bare et annet sånn tankeeksperiment. Hvorfor får jeg som kristen som tror på Gud trøbbel? Ja, jeg sier jeg tror på Gud, ja, men hva med Hitler og sånne ting? Men de som tror på mennesker, hvorfor får ikke dem trøbbel da? Når vi tror tross på Gud. Men det noe med det her navnet Jesus som står overalt. Det noe med navnet Jesus, altså. Det noe med Jesus Kristus. Og jeg tror vi trenger å bare minne oss om det. At navnet Jesus, at Jesus, den levende Guds sønn, den levende Gud, noe helt annet. Det mange stemmer, og det mye som kan klø i øret. Og det kan være mye som klør såpass i øret at det frister oss også. Men samtidig så det ingenting annet som blir stående, og det ikke noe annet som verdt å bygge livet sitt på enn Jesus Kristus og det ordet han kommer med. Det ingenting som står gjennom århundrene som troen på den levende Gud og det å søke ham og dyrke ham. Og det mye annet som kan være godt begrunnet, liksom, og som kan høre smart ut. Jeg har i det siste, jeg hadde en eksamen nå for litt siden, som var en sånn filosofieksamen, som handlet mye om på en måte, argumenter liksom, for og mot Gud, og hvorfor det mye ondt i verden, kan vi tro på Gud da, de her tingene der. Og det i og for seg ganske mange, hva skal vi si, smarte, ateistiske argumenter. Men hvis vi ser litt opp fra, men det også ganske mange smarte argumenter mot det, det må også sies, men hvis vi nå ser litt grann opp fra akkurat den der, de der diskusjonene som mange ganger blir veldig filosofiske og teoretiske, og så begynner å spørre oss, hvor mange historier har du hørt om mennesker som har sittet med liksom en ladet pistol mot huet, og så tatt opp en bok av en ateist og lest den, og så finner ut at nei, jeg skal ikke skyte meg selv allikevel. Altså jeg åpen for at det kan ha skjedd, men jeg har ikke hørt om noen. Men jeg vet ikke hvor mange historier jeg har hørt om mennesker som har sittet på hotellrom med våpen mot huet og egentlig har vært klar til å trekke av eller på rommet sitt eller et eller annet, og så har det ligget en bibel der, og så har de tatt opp bibelen, og den levende Gud, Jesus Kristus, har møtt dem gjennom sitt ord og forvandlet livet deres fullstendig. Hvorfor? Jo, fordi det finnes ikke noe annet navn. Fordi det finnes ingen annen Gud. Eller Einar Lundby da, legen som på en måte levde i han, ja, jeg fikk jo ikke med meg på en måte, hans tid, men noen av dere gjorde det. Han ble ledet av Gud på ganske sånne spesielle måter, og jeg mener jeg leste i en bok en gang, altså han på et tidspunkt så opplever han Gud, kaller han til å bare gå ut i skogen, og rope ut Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Rop det ut høyt i skogen. Så du ropte ut det, og så opplevde vel at Gud sa, ok, det var bra, da kan du gå hjem. Ikke sant? Det oppleves jo som veldig logisk og veldig smart. Ja, husker jeg gikk og ba litt høyt i skogen en gang, og så plutselig kom en nabo joggende. Jeg hørte ikke at den kom joggende. Da følte jeg meg litt sånn. Så jeg vet ikke helt hvordan Einar Lundby kunne føle det der, når han stod der og ropte ut i skogen. Men så hører det med til historien at noen år senere, eller i hvert fall en viss tid senere, jeg tror det noen år senere, så møter han da en mann som da var i samme skogen, samme dagen, og som står der med løkka rundt halsen. Han har i hvert fall med tauet og er der ute for å ta sitt eget liv. Og så møter Gud han. Fordi den hellige ånd er i funksjon, og fordi den hellige ånd leder Einar Lundby, som var åpen for hans ledelse. Og vi har så utallig mange eksempler fra evangeliesenteret, fra Marita-arbeidet i Oslo. Det er så utrolig mange eksempler, vi kan sikkert nevne mange andre også. Men eksempler på mennesker og tjenester som har virket kraftig i Jesu navn, og hvor det er utrolig mange vitnesbyrd på det. Og jeg tenker, hva er det jeg vil si med det her? Jo, det er i den tida vi lever i, med så utrolig mange stemmer, og med så utrolig mange ideer, så viktig at vi har det klart for oss at Jesus ikke bare er en hyggelig fyr, eller en god idé, eller at han kan være med å gi noen fine tanker som kan lede oss til et bedre liv. Eller at han, hvis vi studerer han, så kan vi få noen gode prinsipper. Men Jesus er noe helt annet enn det. Ja, selvfølgelig får vi gode prinsipper fra Guds ord. Selvfølgelig gir han oss rette og sanne tanker. Men det vi tror på, han vi tror på, han som har kalt oss, er så mye mer enn det. I Romerbrevet så står det, skal vi se, hva vi slipper å bære til deg. Romerbrevet, ja, kapittel 1, vers 16, der står det. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier Paulus. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier han. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 17, så sier Paulus, for Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Og et annet ord, annet sted, så sier Paulus, for Guds ord består, Guds rike består ikke i ord, men i Guds kraft. Det består ikke i ord, men det består i kraft. Og jeg tenker at det er fristende i en tid da, hvor det er mange stemmer, hvor det er mange lærere, hvor det er mye som klør i øret, og på en måte ta det vi har, og få det til å klø litt grann i øret, og si at jo, men vi tenker jo at de verdiene vi har er positive og bra, og så videre, og det er fint, hyggelig å samles en gang hver søndag, menigheten er et fint fellesskap, og ja da, alt det her er sant, men det er ikke derfor vi er her, det er ikke derfor vi har fått overlevert evangeliet. Det er ikke derfor mennesker gikk ut og ble bytte for ville dyr på Kolosseum og på andre arenaer i den første kristne tid. Det var ikke på grunn av gode prinsipper og hyggelige tanker og ting som klør i øret. Det var på grunn av Guds kraft til frelse. Det var på grunn av sannhetens ord. Det var på grunn av han som har dødd og stått opp for oss. Og det viktig at vi holder fast ved. Og det viktig at vi lar prege oss sånn at ikke du og jeg, som jeg så lett merker, kan gripe meg selv. At jeg kan begynne å skamme meg litt. At jeg kan begynne å liksom bli litt grann som flau, fordi jeg kan kjenne på at det så mange fordommer, og kristne har gjort mange dumme ting, og så videre. I stedet for å bare måtte reise flagget og si at, ja, men, hallo. Det jeg har fått, det at Gud har kalt meg og dratt meg hjem til seg, det ikke min greie, det ikke vår greie, men det handler om han. Og han har forandret mitt liv. Han har forvandlet tusener av andre, millioner av andres liv. Dette ikke en ting som vi har patent på, ikke sant? Jeg kjenner noen ganger det på jobb da, for jeg tror ikke det noe særlig andre kristne på jobb, eller ikke mange i hvert fall, som jeg vet om. Så kan jeg kjenne at liksom, det med måtte, troen og alt sånne ting, det, at det blir liksom, ja, det Hognes greie på en måte. Det ble tatt fram en, altså museer har mange rare gjenstander da, altså blant annet på, så hadde det ligget i arkivet på museet, så hadde det ligget en gammel bibel, jeg tror tilbake fra 1700-tallet, kanskje 1600-tallet, den var veldig gammel i hvert fall, som hadde, ja, uansett, men liksom tas den fram, og så, det var jo spennende, det var jo gøy da, å se en gammel bibel liksom, men da blir det litt sånn, ja, Hogne, det her er noe for deg liksom. Og sånne ting, og så kan vi bli litt sånn at vi føler at vi må forsvare noe, at vi må forsvare det kristne, vi må forsvare, i stedet for at vi blir vittner, at vi blir vittner, som vittner om han som har forvandlet oss. Og det er jo det nettopp disiplene gjør her, de vittner om. På pinsedag og i dagene som kommer, så vittner de om. De sier ikke at vi har skjønt det, vi har finnet greia. De bare sier at Gud har gjort en greie her. Og han Jesus som vi har fått tro på, han vi har tillit til, han er Herre, han er Messias. Dette ikke vår greie, vi har ikke patent på det her. Men vi har fått del i det fordi Gud har kalt oss. Vi har ikke funnet Gud, han har funnet oss. Ikke sant? Ja. Så tenkte jeg på litt på det, altså vi snakket så vidt litt med Ole, og så ja, pratet vi litt om noen temaer og sånn, for gudstjenesten. Nå ble det kanskje ikke så mye av det vi snakket om, men vi var litt innom det her med på en måte familie, på en måte, for mange av flere her er jo i team med små barn og sånne ting, og jeg husker når jeg hadde, nei da, nei, jeg kan ikke stå og si det, men et spørsmål er, som jeg også ser er veldig aktuelt for min bror, og mine som har barn, og altså mine nevøer, er jo på en måte, hvordan gi det videre til barna, hvordan gi evangeliet til barna. Og jeg har ikke masse fasitsvar på det, så jeg skal ikke snakke mye om det, men jeg tror det er en ting som er veldig viktig, som er avgjørende viktig, og det tror jeg er å la barna våre få se at det vi tror på, det vi fester vår lit til, det handler ikke bare, altså det er ikke bare en greie eller en forening eller en ting, men det handler om Guds kraft, og at vi tror på Guds kraft, og at vi regner med Guds kraft. Og at Gud er avgjørende for alle deler av livet vårt. At det ikke bare blir sånn at jo, vi er kristne, så vi får prøve å være snille, men at det, siden vi tror og kjenner og vet at Gud er Gud, så bruker vi pengene våre annerledes. Ikke sant? Det har betydning for pengebruken vår. Det har betydning for tidsbruken vår. Det at vi regner med Gud, det har innflytelse på hele livet vårt. Og jeg tror når barn får lov til å se det, og se at det er faktisk en realitet i foreldrenes liv, da blir det veldig vanskelig å fornekte det, for å si det sånn. Men jeg kjenner dessverre alt for mange som på en måte har vokst opp og som opplever at det de har sett har bare vært noen regler og noen greier som foreldrene mine gjerne ville ha meg med på. Og så ble det det. Og så vokser man opp, og så skjønner man ikke hvorfor skal jeg bære det åket her av kjedelige ting og greier. Det vil jeg jo bare for all del kaste av meg, og så kaster man det av seg. Men jeg tror ikke det er så lett å gjøre hvis jeg får lov til å se en levende Jesus i foreldrene mines liv og i familiens liv. Det samme tenker jeg også om måten vi samles på. Jeg tror det er så lett å tenke at la oss lage en eller annen greie som folk liker. La dem få lov til å komme og liksom høre litt hyggelig musikk og noe og greier og sånne ting. Og det er ikke feil å prøve å gjøre noe som kommuniserer med mennesker. Det er ikke det jeg sier her nå. Men det er ingen som kommer til å bøye kne fordi de har hørt bra musikk. Det er ingen som kommer til å bøye kne fordi de har hørt en eller annen hyggelig fyr som står foran og prater og sier mange lure ting og har noen kule vitser. Det er heller ingen som kommer til å bøye kne fordi de tas inn i det beste eller mest gøyeste fellesskapet. Men vi bøyer kne i møte med den levende Gud. Vi bøyer kne i møte med den levende Gud. Jeg skal gå inn for landing her, men Paulus, det står noen ord i Bibelen. I Filippebrevet så står det, og de står også i Gamle Testamentet. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det står om Abraham og familien hans. Ikke bare Abraham, men det står om hans far Tara og flere fra familien. At de dro ut fra Ur i Kaldea, hvor de bodde, til Kanaans land. Men de kommer ikke helt dit. De stopper i et område, eller en by, eller et sted som heter Haran. Og der står det at der døde Tara. Da var han 205 år, eller noen sånne ting. Jeg vet ikke helt hvorfor de stoppa der. Haran var antageligvis en litt stor handelsby. Kanaan derimot, og det lå rett ved Eufrat også, hvis jeg ikke husker feil, fruktbart område. Kanaan derimot kunne ikke skilte med noen av de tingene. Men så står det, når Tara er død, så står det at Gud taler igjen til Abraham, og at han forlater da det som er hans vante, det som er det mest behagelige, for å gå inn i det som Gud har lovt ham. Og han vandrer i tro. Han har ikke noe bevis på, ingenting som tyder på at det her er så smart i det hele tatt, men allikevel så vandrer han i tro. Og så kommer han da til det Gud har lovt ham. Og der er Guds kraft, og der hviler Guds velsignelse over familien hans og over etterkommerne hans. Og så får vi også bli etterkommere av Abraham i tro. Men jeg tenker, hva er poenget mitt? Jeg tror det er utrolig lett for oss å stoppe i Haran, da. Et sted hvor vi er på vei, men hvor det er behageligere, og hvor det er trygt, og hvor vi, ja, hvor vi tenker at ja, men her kan vi jo slå oss til, vi har jo forlatt det Gud ba oss forlate. Men greia at løfteslandet, tror jeg, det Gud ønsker å ta oss inn i, på en måte, det vil alltid innebære, steg i tro, hvor vi ikke kan lite på vår egen fortreffelighet eller vår egen visdom. Det vil alltid innebære en viss risiko hvor vi ikke kan lite på våre egne beregninger, på en måte. Fordi det skal bli synlig at det handler ikke om mitt navn, eller ditt navn, eller håp sitt navn, eller pinsebevegelsens navn, eller Nordmisjons sitt navn, eller norske kirkes navn, eller katolske kirkes navn, eller noe annet navn som nevnes kan, men kun Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Amen.